دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو لواذا لغستي الورك إذا عد إسلامي الفرقان قضب دي سنوحا كميدا قسارة نفيدة يا كدا شاي وار يا قرح يا كدا عيقيبا كميدا قبالة القدود بناندر يا شبالة هوسي دي اللو أذيك سدي فاس يا كدا عي مغالة مقدشو هالكاسو مدوين كي لسورة في أي كسو بدان ايان فلالك ديلك أح كان عصتا دا سوامالة أح سوق حافد إسلي اي مغالة نيروبي ايا الباب دا اسغول افتاي حرموه دا قنعسيقا اياقو كبغدين قبع ايدا مدى دولة دا كينيا او لباتاكو دا سوقا سي كوحا هو بيسن ايا اسكري كاترسان دولة دا كينيا كود دي لغودها دالكاس واركا واحد سيداوكا لكو مغلي دونتان واربحينك هالا يسا قومي يدى اللو يقان بلوشا ايدك تود مدى باكستان ايران ايو افغانستان
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
كسو دوادا واركي ودمايستران قسارة نفيدة يا كدا شاوار رأي قرح يو كدا عي قيبا كميدا قبالة القدود بناندر يا شبالة هوسي هدية اينكو عرينو دانكا قبالة بناندر ركا ترسان قوتة قرح يدا يا حركة مجاهدين تا الشباب يا قرح لبيك سادة قوب ايكو سوغنا يان عيدا مكا ترسان دولد فدرالكا وحانا قرح اسكا سوق غاري قسارة كالدوان وغو يران هال اسكري او كميدها عيدا مدي قرح لبيك سادة هيا هالكا كودا وعمي دنك الشبالة هوسانا عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب وحا اي قرح لبيك سدين عيدا مكاتر سندولد دا فدرالكا وكسوغنا دق مدى افقوية وحانا قرحا سيدوك لكسو غاري قساري وغيران لبا اسكري او كميدها عيدا مدى قرح لبيك سدين هيا كودا وعمي دق مدى افقوية دنك القدودنا ركتر سنقوتا دا مدافع دا حركة مجاهدين تال شباب ايا ورر دقايا نكو قاضي سلدق عيدا مكاتر سندولد دا فدرالكا هو ايكاق سوغيهين دق مدى عالدار تيرا مدافع ايا كوهو بطي حرادي ايكو سوغنايان عيدا مدى دولد دا فدرالكا ويلينا سواما بيحن فافاهين ديريا او كوساب سنقساره غاري انتو اوليقي هاي dillo adeeg saday faas ayaa ka dhacay magaalada muqdisho halkaas oo mudooyinkii la soo dhaafay ay ku soo badanayeen falalka dilka ah warkaas waxa faahfaahinaya mubaarak umar
faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa dil argagax leh oo ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ee xaafad cilqalow kadib nin kamid haddii wada degnaa hal guri uu dil u geystay nin kale kaas oo dilkiisa loo adeegsaday faas ama masar wararka ayaa sheegaya in ninka la dilay uu ahaa wiil dhalinyaro ah kaas oo lagu magacaabi jiray Cabdi Fatax sawiro lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in ninka loo dilay si arxan darro ah kaas oo ay ka muuqdeen dhaawacyo culus haweeney la dhalatay ninka la dilay ayaa warbaahinta la hadashay iyadoo ka warbixisay qaabka loo dilay walaalkeeda
albaabka banaanka waxa ku taala baangad tan qolka waxa ku taala baangad asay wajigiisa dhan waa gogoan yahay xitaa ishiisa halkaan ay saaran tahay qof la jarjaray waaye ayaguna waxay leeyihiin anaga qofkan dhawaqiisa ma uu maqlinba asoo dhintay la aragnay walaalkaaga markii la dilo oo lagu dhaho maxaa lahaaye waxid ee waxa isagoo ee qeyltiisa ma maqlin adigu waa dareemi kartaa sidaan qolaheed cidna ee guriga joogaan oo waliba ay leeyihiin anaga wax dhawaaq ma maqlin qolka qof lagu dilay gurigaan oo dhan inta joogta ma maqli kartaa miyaa dhabaxeeda way maqli kartaa bika walaalkay waayo habarirtay aad dhashay hooyaday la dhalatay maya inta degan anaga juungal aad deganeena ka iimaanay asagana inta deganay asaga guriga iska ijaaro ku deganay cida iska gurigaan
geesta kale waxa goobta ay raacdu ka dhacday ka hadashay haweenay ina la dhalatay ninka dilka geystay taas oo sheegtay in walaalkeeda dhimirka looga jiray
ka oo waxa dilay anoo ila dhashay waan in oo 7 sano xanuusan laba jaamacad u dhameey seminar aa loogu wade hargeysa asoo waana laga keenay wiil ila dhashay hooyada dhashay halkaas iyo halkaas bidii ugu dhufta hada kor ana isbitaal geey aab halkaas aan misaar uga taala asaadide waa la xiraa waa la soo deyna hooyo mar walba naga xiraa dhaa mar walba ninkan ma ogolo laakiin hooyo waalid waa yani hooyo waa ogtiin waxay leedahay maldeen mal xiraa waa soo deena marka hadda ugu dambeysay waxa naga xiraan dhaa wiilkaan aan baado ku dilaa ama anagoona leenaa baad ur Soomaalla 7 sano waxaan u sanyahay asiga 7 sano jira anaga oo geystay anaga shakhsiyadeena oo geystay oo fiimilka walaalkay hooyada dhashay halkaas oo gunta ugu taalo oo asigu dhuftay waa la xiraa waa la soo deeyaa sanad oo xiraada 2 sano xiraada wax fiican oo iska dhiga ninka markaas wax fiican oo iska dhiga hooyo way iska jeceshahay waxaan wax barto ahaay hor u shaqeysay jiray oo nolosha u soo maray dhacdadan anigu waa ka xumaa wiilka saacadaan u jeclaa oo dhinta waa dariskeena waa nolosha dhan muxuu ahaay oo nolosha waa nala cun jiray oo nala cabi jiray wiil fiican oo dirsa wanaagsan aadan ugu xumaaday ani markii la soo sheegay inuu asiga dilo u maleeynaa inuu asiga wax dilo u maleeyneen
dilkan ayaa qayb ka ah dilalka argagaxle ee toddobaadyadii la soo dhaafay ku soo badanaya magaalada muqdisho arrinkaas oo muuqda mashruuc ay gadaal ka riixayaan hay'ado shisheeye iyo shakhsiyaasan dareere ku soo qaatay mashruucaas
ganacsatada soomaalida ah ee xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa albaabada isugu dhuftay xarumahooda ganacsiga iyagoo ka baqdin qaba ciidamada dowladda kenya oo suuqaas dhibaatooyin ka wada maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya
wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in gebi ahaanba albaabada loo laabay suuqa islii oo ah suuq ay u badan yihiin dadka soomaaliyeed sida ay tibaaxayaan xogaha aan helayna suuqa ayaa waxaa mar qura laga warhelay iyadoo ciidamo inventory ah iyo kuwa gaadiidka dagaalka ku socdaalaya kuna hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan ay gudaha u soo galeen suuqa islii waxayna ku gaafureegayaan guud ahaan suuqa islii ee magaalada nairobi caasimadda dalka kenya ciidamada kenya ayaa baadigoobaya sida ay warbaahinta ka soo baxda gudaha kenya soo tebinayso caana boore ka toroban ah oo aan ogeyn dowladda kenya lana soo geliyay suuqa islii ganacsatada ayaa sheegaya in ciidamada ay rabaan in gudaha u galaan dukaamadooda ayna rabaan bagaashkooda waxayna intaas ku dareen in ciidamada kenya ay dukaankii ay galaan boob kula dhaqaaqayaan si kastaba ahaatee xirnaashyaha suuqa islii oo ah xuduunta soomaalida ku nool dalka kenya dhowaan ay ahayd markii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan dowladda kenya ay boob xoogan ku sameeyeen suuqa islii kadib markii ay sheegeen in suuqa la keenay caana boore ka toroban ah oo aysan canshuurin dowladda kenya waxayna suuqa ka daabusheen oo gaadiidkooda dagaal ka saarteen bagaash aad u fara badan oo ay leeyihiin ganacsatada soomaaliyeed
kooxo hubaysan ayaa askari ka tirsan dowladda kenya ku dilay gudaha dalkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar
wararka ka imaanaya ismaamulka biringo ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi ay koox burcada ku dileen askari ka tirsan ismaamulkaas dilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay kooxda burcada weerar toogashaa ka geysteen aagan iskuuru ee dhanka koonfureed ka xiga ismaamulka biringo ee dalka kenya askarigan ay dileen burcadda ayaa ka mid ah booliiska keedka ee n b r waxaana ku dhaawacmay weerarkani laba kale oo ka mid ahaa burcadda dilkan ayaa imaanaya iyadoo isyo xoogeysanayaan dilalka ay geysanayaan kooxaha burcadda ee kenya inta lagu guda jira sanadkan oo keliya waxay burcadda dileen in ka badan sagaal askari
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa qowmiyadda loo yaqaano buluusha ee degta waddamada Pakistan, Iran iyo Afghanistan.
Al-Buluusha waa qowmiyad inta badan ku dhaqan mandiqada caanka ah ee Buluushistan ee kala qaybisa waddamada Pakistan, Iran iyo Afghanistan. Iyadoona tiro aqaliyada ay majmuucadan ka joogaan deegaano kale oo ku yaala Hindiya iyo waddamada Khaliijka. Waa qowmiyad soo jireen ah oo wadaagta hal ciriiq inkastoo dhulkooda ay soo maamuleen boqortooyin fara badan muddo lagu qiyaasay kumanaan sano haddana waa kuwa ku soocan inay leeyihiin luuqadda dhanka iyo nidaamka bulsho ay ugu duwan yihiin qowmiyadaha kale ee ay dariska yihiin qowmiyada buluushiyada waxay waqti xaadirka la nool yihiin heeb socod iyo takoorid ay kala kulmaan waddamada Pakistan iyo Iran kuwaasoo labadaba isku arka in qowmiyadani loo tiriyo badana deegaanada ay ku nool yihiin waxaana tan iyo markii gaaska dabiiciga ah laga helay mandiqada Al-Buluusha ee ay degto qowmiyadana soo muuqday xarakaad hubaysan oo hadafkoodu yahay madax banaani haddaba maxaan ka naqaanaa qowmiyadan asal ahaan dhaqankooda iyo taariikhdooda sidoo kalena siraaca ay ku jiraan sidii ay u heli lahaayeen xurriyadda ay ku taamayaan arrimahaas waxaan idinkugu soo gudbin doonaa insha allah warbixintan kooban waxaa la rumaysan yahay in shucuubta qowmiyadan ay caan ku yihiin saddexda dal ee kala ah Pakistan, Afghanistan iyo Iran iyagoona wadajir ku ah isirka ay wadaagaan waxay abtiris ahaan sheegtaan ansaab si gaar ah qabiilka Quraysh ee carabta qaar kale ayaa tilmaamaya inay ka soo jeedaan nasliga boqorkii baabiliga ee Bayluus halka Dr. Taj Maxamed Briisi kitaabkiisa qowmiyada buluushiyada ku sheegayo in asalkeed iyo faraceed yihiin majmuucaad isku keenay oo noqday hal ummad oo wax badan wadaaga balse aan isku ciriq ahayn qaar ka mid ah masaadirta taariikhda ay tilmaamayaan in qowmiyadan ay asalkeed ahayd qolo reer guura ah oo caan ku ahaa beerashada kadibna soo degeen deegaanada ay caanka ku yihiin ee gobolka Buluushistan kaasoo sidoo kalena la rumaysan yahay inay deganaayeen shucuub ka soo kala jeeda Iran iyo Hindiya ma jirto tiro kooban rasmi ah oo muujinaysa si guud tirada qowmiyadda Buluusha balse ixsaayaad ay sameysay dowladda Pakistan sanadkeena soo dhaafnay ee 2023 oo lagu ogaanayay tirada dadka ku dhaqan gobolka Buluushistan Pakistan oo ay wada degan deegaanada dadka isku jira qoomiyada Buluusha iyo Bashtu ayaa lagu sheegay inay yihiin 22.9 milyan halka dadka ku dhaqan Sistan Buluushistan oo ay maamusha Iran ay tiradoodu gaarayso 2,700,000 sida lagu sheegay tirakoob la sameeyay sanadkii 2016 sidoo kale dadka ku abtirsada qoomiyada Buluusha ee ku dhaqan Afghanistan ayaa tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 600,000 inkastoo ay ku kala firirsan yihiin saddexda dal oo dariska ah haddana waxay leeyihiin hal luqad oo ka wada dhaxaysa bulshadaasi waxay leeyihiin qawaacid gaar ah iyo erey bixin soo jireen ah waxaa sidoo kale loo qaybiyaa laba lahjadood oo ah kuwa ugu muhiimsan waxayna kala yihiin Buluushyada Bari iyo midda Galbeed waxaana lagu kala saaraa luqadaha Iran iyo midda loo yaqaan Hindu-Arabiyada waxay sidoo kale qowmiyada Buluusha ku dhisan tahay cashaair ku abtirsan qabiilka guud ee magaca Buluusha waxaana tirada qabaailkooda lagu sheegaa in 100,000 ay gaarayaan fatradii Ingiriiska gumaysanayay mandiqada ay sameeyeen nidaam hoggaan oo ay maamulaan odayaasha qabiilka nidaamka bulshada qowmiyadan waa mid gacanta ku hayaan hoggaan dhaqameedkooda inkastoo ay soo ifbixeen xisbiyo siyaasadeed iyo isku dayo ka imaanaya dhanka Pakistan si loo burburiyo nidaamkaasi waa qowmiyad in badan oo ka mid ah dhaqankooda soo jireen ah waxay caan ku yihiin ilaa maantana kaga soocan yihiin dariskooda caadaadka iyo caraafta ay gaar kale yihiin waa kuwa ilaashada kaydadka ay ku leeyihiin taariikhda Islaamka waa muslimiin haysta madhabka sunniga marka laga hadlayo ictiqaadka badankooda waxay ku dhaqan yihiin madhabka fiqiga ee xanafiyada waxay badankood bulshadan qowmiyad ahaan degan gobolka Buluushistan oo magac ahaan loola jeedo dhulka reer Buluusha wuxuuna dhacaa koonfurta fog ee bariga buurta Iran waxa dhinaca koonfureed uga beegan Hindiya halka galbeedka ay uga beegan tahay xeebta badda Carabta waxa dadka Buluushiinta ah degan deegaanada ay degan yihiin kamid ah kuwa ku nool koonfurta galbeed ee Pakistan waana dhulkaasi lagu magacaabo gobolka Buluushistan ee Pakistan kaasoo caasimadiisu ay tahay magaalada Kuwaita sidoo kale dadka ku dhaqan dhulkan ka sheekeynayna waxa deegaanadooda kamid ah mandiqada loo yaqaan Sistan Buluushan oo ay caasimadiisu tahay magaalada Zahdah kuwaas oo dhaca koonfur bari ee wadanka Iran sidoo kale deegaanada ay degan qoomiyada waxaa kamid ah gobolo dhaca koonfurta Afghanistan iyo si guud ahaan gobolada Nimruz, Helmand iyo Qandahar mandiqada loo yaqaan gobolka Buluushistan waa dhul hodan ku ah khayraadka muhiimka ah oo ay ku jiraan gaaska dabiiciga ah iyo dahabka inkastoo qoomiyada Buluushistan sidaan horey u soo sheegnay ay degan yihiin mandiqada kala duwan haddana kala qaybsanaantooda wax saameyn ah kuma yeelan inay ilaashadaan midnimadooda ummadeeda iyo in ay yihiin dad walaalo ah oo ka dhaxaysa diin dhaqan iyo arrimo bulsho intaba haddii aan u laabano dhanka taariikhda waxay diraasadaha qaar ay tilmaamayaan in Buluusha ay yihiin dad asal ahaan degana gobolka Buluushistan ayna soo deganaayeen muddo kumanaan sano ka hor waxay taariikhyahanadu tilmaamayaan in qowmiyadan asalkeedu carab yahay kana soo guureen deegaanadoodii carabta si ay ugu noolaadaan deegaanada ay hadda degan yihiin xilligaas oo hadda laga joogo 2,000 oo sano sida ay hadda tilmaamayaan deegaanada ay ku nool yihiin ayaa la sheegay inay horey u soo maamuleen oo ay u soo gumaysteen imbaraadoriyadii Faarisada ee Al-Khamaniya kadib mid Hindiya sidoo kale waxaa dhulkooda horey u hoosimid xukuumadihii Maqduuniyiinta, Jahzanawiyiinta, Salaajiqada iyo Mongoolka kadibna mar kale soo qasteen boqortooyadii Faarisiyada ee aasaasay ilaa laga soo gaaray qabashadii Sultaanka Rai ee Essend 644-kii muslimiinta ayaa sultaankaasi kaga guuleystay macrakadii Jahza Makran waxayna ugu dambeyntii Buluushistan ku soo dhacday gacanta xukuumadii Islaamiga ah wixii ka dambeeyay qarnigii 16-aad ee miilaadiga Buluushistan ayaa u kala qaybsantay deegaanada ay gacanta ku hayaan boqortooyadii safiga ee Faarisiyada oo hoos tagayay galbeedka iyo imbaraadoriyadii Mongoolka oo iyadana qabsatay bariga waxay mandiqadu noqotay imaarada yaryar oo ay qabsatay Afghanistan dhulkaas oo laga dareemayay wax lagu tilmaamay madax banaani waxaana imaaraadkii dhismay kamid ahayd imaarada deegaanada Qutayla oo ay waqti xaadirkan ka tirsan tahay Buluushistan Pakistan kadib gumaystaha Ingiriiska uu ku qabsaday ee ka Hindiya wuxuu Ingiriiska isku daray dhulal kamid ah deegaanada Buluushistan ee ku yaalay Pakistan iyo Afghanistan ku soo daray intii uu heystay qaybta soo hartayna waxaa u hartay Faarisiyiinta Iran wuxuu Ingiriisku sameeyay xuduud beenaad u dhaxeysa dhulkii ay gumaysiga ku joogeen ee deegaanada Iran sanad 12kii Agoosto 1974kii waxay imaaradii qutaal ku dhawaaqday inay gooni isku taagtay kadib markii isla sanadkaas Pakistan qaadatay madaxbanaanideeda waxay labada dhinac sameeyeen ilaaqaad dhanka difaaca iyo arrimaha dibadda ah balse wax badan iyadoo aan ka soo wareegan ay xukuumadda Islaamabad qaaday talaabo ay qulaad ugu soo biireyso Pakistan sanadkii 1984 sida ay sheegeen falaagadii buluushiyadan waxaa hoggaamiyaha qulaad lagu amray inuu saxiyo heshiis uu mandiqada ugu biirayay waddanka Pakistan kooxii gooni u goosadka ee ka dilaacay bandiqada buluush dagaalkan la galay dawladda Pakistan waxaa ugu caansanaa ciidamadii xoreynta buluushistan ciidanka qaranka ee buluushistan iyo jabhada xoreynta ee buluushistan dhanka Iran waxaa soo ifbaxay kooxo kacdoon ah oo ka dhidhiyay dhibaatooyinka isirnaceebka oo lagu la kacayo shacabkooda kuwaas oo qaarkood lahaa ujeedooyin kala duwan sidoo kale Iran waxay ka mid tahay dawladaha sida daran ula dagaalantay muslimiinta sunniyiinta dhibaatooyin fara badanna u geysatay dhanka Afghanistan waxay shacabka Buluushistan ee ku dhaqan koonfurta dalka Afghanistan la qabsadeen nidaamadkii isxilxigay ee dalka waxayna noolal iyo isfaham walaaltinimo kala dhaxaysa qabaa'ilada reer Afghanistan sidoo kale waxay amni iyo istiqraar kula nool yihiin nidaamka Islaamiga ee sanado ka hor ka hana qaaday dalka kaasoo dadka ku kala saaray xuduudda shariicada Islaamka sidee ay u kala qaybsan yihiin dadka muslimiinta ee aqliyada ku ah waddanka Pakistan Iran iyo Afghanistan oo loo yaqaan waqooyiga buluushiyada waxay caqabado kala duwan kala kulmayaan mandiqada ay dariska la yihiin Iran halkaas oo daandaansi iyo dulmi ay kala kulmayaan shiicada Iran maadaama ay yihiin sunniyiin laga tiro badan yahay inkastoo ay leeyihiin rag aan u aabiyeelin tiradooda taladana ka qaata kitaabka Allah iyagoona ka argoosanaya cadowgooda kuwaas oo ay qayb ka yihiin mujaahidiinta jeeshul caadil ee beksiga ku haya ciidamada shiicada ee waddankaasi
warkii oo kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal xilligan waa naga intaa